Qadınlar Azərbaycanda qərar versinmi? Bu suala cavab axtarırıq və Ülviyə Məmmədova, Gender Bərabərliyi və Qadın Təşəbbüsləri İctimai Birliyinin icraçı direktoru qonağımızda. Hər vaxtınız xeyir, Ülviyə xanım.
Hər vaxtınız xeyir.
Ülviyə xanım, gəlin əvvəl ondan başlayaq ki, qadınlar Azərbaycanda qərar verirmi?
Məncə yox siyasi səviyyədə, amma ola bilsin belə bir cəmiyyət arasında, cəmiyyət insanlar arasında belə bir düşüncə də var ki, əslində qadınlar qərar vermə gücünə malikdir ailələrində. Gizlin olaraq hökmranlıq xüsusiyyəti var onlarda. Amma ümumiyyətlə siyasi səviyyədə yox. Yəni, bunu bizim apardığımız araşdırmalar da göstərir. Son bu yaxınlarda etdiyimiz bir araşdırmanın məhz qadınların qərar vermə prosesində iştirakı ilə bağlı etdiyimiz bir araşdırma nəticəsi də göstərib ki, xeyr.
Aha, və rəqəmlərlə bəlkə bizə tanış eləyəsiniz, nə cürdür vəziyyət?
Ümumiyyətlə, belə götürdükdə, ümumi bir icmal olaraq desək, ümumiyyətlə, qadınlar, məsələn, səhiyyə sahəsini götürsək, qadınların bu sahədə iştirakı 70%-dir. Yəni, rəqəm etibari ilə çox yüksək rəqəmdir. Amma əslində, məhz qərar vermə səviyyəsində isə çox aşağıdır. Eləcə də təhsil sahəsində 69% qadınlardır bu sahədə çalışanlar. Yenə də rəhbər vəzifələrə gəldikdə, bura daxildə direktorlar, maarif müdürləri və s. bu sahədə isə faiz göstəricisi çox aşağıdır. Belə, parlamentdə son 2005-ci ildə keçirmiş son seçkilərin nəticələrinə əsasən 15 qadın seçildi, 110 isə kişi üzv. Bu 15 qadın isə biri Lalə Şövkət xanım
mandatından
imtina etdiyinə görə yalnız 14 qadın qaldı və cəmi 125 deputatın millət vəkilinin sadəcə 11%, təxminən 11% qadınlar təşkil eləyir. Vice speaker qadındır, düzdür. Qadınlarla ailə, qadın və uşaq problemləri məsələləri üzrə Dövlət Komitəsi rəhbəri də qadındır, ombudsman da qadındır, yəni ancaq bu bizim fikrimizcə yəni kifayət etmir. Və eləcə də Naxçıvan Respublikasında da olan ombudsman vəzifəsində qadın yerinə yetirir. Yəni, çox aşağı göstərici təbii ki.
Və eyni zamanda Azərbaycan, elə bil ki, Azərbaycanda birinci ledinin çox yüksək statusu haqqında hər zaman danışırlar və xəbərlərin də çox böyük hissəsi bəhs onun görüşlərinə həsr olunur və bu əslində başqa təəssürat yaradır. Bəs qadınlar necə Azərbaycanda özləri qadının qərar vermə qərar vermək üçün səlahiyyətləndirilməsinə necə baxırlar?
Çox maraqlı sualdır. Bu, dediyim araşdırma nəticəsində, deməli, Avropa Şurasının Nazirlər Komitəsinin bir tövsiyələri olmuşdu 2003-cü ildə qadın və kişilərin qərar qəbul etmə prosesində balanslaşdırılmış iştirakı. Bununla bağlı tövsiyələr edib üzv dövlətlər və biz bunu araşdırdıq, görək bu nə dərəcədə. Düzü bu məcburi xarakter daşımır, tövsiyə xarakter daşır, amma hər halda fikirləşdik bunu bir monitoringini aparaq, tədqiq eləyə görə nə dərəcədə bu tövsiyələrdən istifadə olunur. Və bir sorğu keçirdik Azərbaycanda qadınlar arasında, məhz qadınların fikirlərini öyrənmək üçün. Orada çox əksəriyyət göstərdik, yəni nəticədə belə məlum oldu ki, onlar tərəfdarıdırlar ki, qadınlar iştirak etməlidirlər. Amma orada bizdə bəzi suallar da vardı sorğu kağızlarında ki, deputat seçilmək istərdinizmi? Əksəriyyət yox cavabını verib. Hər cavabını verənlərsə, daha doğrusu yox cavabını verənlərsə əsaslandırıb ki, yəni bunun üçün yəni maddi imkan lazımdır. Yəni maddi imkan olmadığına görə iştirak etmək istəməzdim. Bəli, bəli. Yəni iqtisadi səbəbdən iştirak etmək istəmirlər. Amma ümumi nəticəyə gəldikdə, yəni orada sorğunun əsasında suallar təhlil edib nəticəyə gəldikdə görünür ki, onlar tərəfdardılar. Amma müəyyən düşünülərək müəyyən problemlər var ki, bəli, onlara mane olur.
Deyək ki, Azərbaycanda xüsusilə son vaxtlar bu uşaq bağçaları ilə bağlı yaranan problemlər özəlləşdirilməsi ilə bunlar yəni bir çox hallarda uşaqların valideynlərin əsasən qadın valideynlərin evdə oturmasına səbəb olur və yaxud da ki, qadın və kişinin evdəki məsuliyyətinin bərabər bölünməməsi necə təsir edir qadının səlahiyyətləndirilməsi məsələsinə?
Əslində, belə bir fikir formalaşıb ki, yenə də biz çox kontaktda oluruq qadınlarla işimizlə bağlı, həm təlimlər zamanı, həm bu sorğu, həm bu tədqiqat zamanı. Belə bir fikir formalaşır ki, qadınların daha, yəni, baxmayaraq ki, məsələn, səhiyyədə və yaxud təhsildə yüksək göstəricidir qadınların iştirakı, ümumi iştirakı, amma əslində yüksək vəzifələrdə aşağıdır. Bunu irəli gəlir ki, qadınların evlə bağlılığı, daha çox ev, ailə, necə deyərlər, qadın olaraq, ana olaraq, həyat yoldaşı olaraq məsuliyyətlərin daha çox olmağından irəli gəlir ki, bu problemlər, bu məsuliyyətlər, öhdəliklər imkan vermir ki, daha çox qabağa geçsin. Bir səbəb bu. Budur. Yəni ki, daha çox, yəni vaxt tapa bilmirlər bir tərəfdən buna, yəni çox yükləniblər. Yəni düzdür, çalışan qadınlar çox həm çalışırlar, həm də uşaqlarına baxırlar, ailə məişət məsələlərini həll edirlər. Və daha çox irəli getməkdə bəlkə də həvəsli də olmurlar bu səbəbdən.
Amma mümkündürmü, yəni Azərbaycan mentaliteti nəzərə alsaq, kişinin evdə daha çox məsuliyyət götürməsi və qadının rolunun gücləndirilməsi mümkündürmü?
Əslində, biz düşünmürük ki, yəni kişi daha çox məsuliyyət götürməlidir. Sadəcə olaraq məsuliyyətlərin bölüşdürülməsi məsələsi ola bilər. Yəni, uşağın tərbiyəsi ilə yalnız qadın məşğul olmalıdır. Stereotipindən biraz, necə deyərlər, kənara çıxıb bölüşdürülməsi və bir-birinə bu işdə dəstək göstərməsi.
Və eyni zamanda pul qazanmaq da təkcə kişinin məsuliyyəti deyil.
Yəni, şübhət hər bir məsuliyyətdən yəni, gedir.
Bu sadəcə o məsuliyyətlərin bərabər bölüşdürülməsindən gedir. Və bələdiyyə seçkilərindən sonra belə qərar verildi ki, belə məlumat verildi ki, üzr istəyirəm. Belə məlumat verildi ki, bələdiyyə seçkilərində qadınların bələdiyyə üzv olan qadınların sayı xeyli artıb. Amma amma sonra biz o məlumatı ala bilmədik ki, sədr seçilən bələdiyyələrdə sədr seçilən qadınların sayı nə qədər olub? Sizdə bundan bağlı nə kimi məlumat var?
Son bələdiyyə seçkilərində bəli, belə bir necə deyərlər, yəni qadınların daha çox seçilməsi məsələsi qoyulmuşdu ortaya. Mən sizə yəni apardığım özümün şəxsi, yəni bu son dekabr ayında baş verib deyə bizim bu tədqiqata təbii ki daxil deyil, son belə ondan öncəki bələdiyyə seçkilərinin nəticələri var. Demək, keçən yəni 2004-cü ildə keçilən bələdiyyə seçkilərində bizim araşdırmaya görə 4% cəmi qadınlar təmsil olunurdu, yəni üzv kimi. Amma əgər yəni mənim bu tapdığım nəticə düzgündürsə 26%-dir bu ilin.
Aha, yəni son seçkilər. Bəli, təqribən
26%. Yəni və 302 qadın da bələdiyyə sədri. Əgər yəni mən bunu internetdən, yəni bu internet bu dəqiqə ən çox işlənən informasiya mənbəyi olduğuma görə hesab edirəm ki, yəni düzgün olar. Deməli 26% ümumi seçilən bələdiyyə üzvləri qadın üzvlərinin sayı və 302 nəfər də bələdiyyə sədri qadın. Hansı ki keçən bələdiyyə seçkilərində bu rəqəm, yəni biz bilməmişdik.
Açıqlanmamışdı bu rəqəm. Bəli. Və əgər yəni bələdiyyə üzvü olaraq və yaxud bələdiyyə sədri deyək ki, səlahiyyətlərində qadınların səlahiyyətlənməsi və eyni zamanda parlamentdə, yəni seçkili orqanlarda qadınların nisbəti kifayət qədər aşağıdır. İcra edici strukturlarda isə ondan da aşağıdır. Bunun bu vəziyyətin dəyişməsi üçün nə etmək lazımdır? Yəni ki, qadınların daha çox siyasətə mi meyllənməsi lazımdır, yoxsa
əslində, yəni, yenə də gəlirəm bizim apardığımız tədqiqatın və onun nəticəsində gəldiyimiz, yəni, tövsiyələr ki, biz hazırlamışdıq, kompleks tədbirlər olmalıdır. Məsələn, əgər qadınların millət vəkili seçilmək istəyinin iqtisadi səbəblə əlaqələndirilməsi məsələsi faktor ortaya çıxıbsa, bəlkə qadınların iqtisadi cəhətdən inkişaf etdirilməsinə bağlı tədbirlər görmək lazımdır. Məsələn, qadın sahibkarlığının inkişafı sahəsində əgər təhsillə bağlı irəli gedə bilmirlərsə, məsələn, indi bu dəqiqə ən çox vacib olan, yəni həll olunması vacib olan problemlər bir də qız uşaqlarının təhsildən yayılması məsələdir, məsələn. Bu sahədə müəyyən tədbirlər görülməlidir. Və təbii ki, yenə də daimi olaraq məlumatlandırma tədbirləri, yəni daha çox məlumatlandırma insanlar arasında bütün ölkə üzrə.
Və yenə də mən qayıtmaq istəyirəm o mentalitet söhbətinə, hansından ki siz bayaq biraz bəlkə də yayındız ki nə dərəcədə, yəni Azərbaycanlı, orta statistik Azərbaycanlı qadının səlahiyyətlənməsinə nə dərəcədə açıqdır, nə dərəcədə açıq fikirlə baxır?
Bir şey də qeyd eləmək istəyirdim mən bu mentalitetlə bağlı. Mən öz müşahidələrimə görə, yəni şəxsi müşahidələrimə görə deyə bilərəm ki, mentalitet cəhətdən qadın müəyyən sahədə irəliləyir, müəyyən nöqtəyə qədər. Amma daha çox, daha yuxarı getmək istəyəndə bəlkə də ona kişi, qardaşımı deyim, qohumu, həyat yoldaşı ola bilər, maneçlik törədilir. Bəlkə də bu mövcud, necə deyilə, bəzi stereotiplər var ki, vəzifədə daha çox irəliləmək üçün bilmirəm, müəyyən necə izah edəyim, bilmirəm, bəlkə korrupsiya ilə bağlı mı, bilmirəm. Yəni, ki, bu qadınlıq deyil bu iş. O, ancaq kişi orada irəliyə bilər, baş çıxara bilər. Çünki bəlkə də bu stereotipdir. Yəni, amma belə faktlarla da belə faktların şahidi olmuşam ki, yəni, bilərəkdən dayandırılıb ki, yəni, bu qadınlıq iş deyil, bu qadın işi deyil.
Çünki, amma eyni zamanda belə bir fikir də mövcuddur ki, qadınlar korrupsiyaya daha az meyilli olduğu üçün o elə korrupsiyanın çiçəklənməsində meyilli olan adamlar onların irəli getməsinə imkan vermirlər, bu cür rəydə mövcuddur. Amma ki, yenə də, yəni o stereotiplər ki, siz deyirsiniz, onların dəyişilməsi yəqin ki, nə inzibati metodlarla mümkün olan iş deyil, nə də biznesin, qadın biznesinin təşviq olunması ilə. Bunu necə etmək olar?
Sadəcə məlumatlandırma, bəlkə maarifləndirmə aparmaq olar. Və yalnız tək qadınlar üçün deyil, düzü biz də çalışırıq ancaq qadınlarla, amma biz fikirləşirik, bəlkə biraz dəyişək iş mexanizmimizi. Yəni, yalnız qadınlarla deyil, çünki həmişə deyirik ancaq qadınlar eşidir və kişilər necə deyilə qəbul etmir yenə də, bəlkə kişilərlə də nəsə iş görmək. Yəni, onların bəlkə maarifləndirilməsinə ehtiyac var ki, onların düşüncə tərzinə, ümumiyyətlə cəmiyyətdə olan bu düşüncə tərzinin dəyişməsinə təsir göstərsin. Çünki yalnız qadınlarla bir nəticə, yəni effektiv nəticə hələ ki əldə etmək mümkün deyil.
Amma çox maraqlı bir cəhət də var bu mənim müşahidəmdə ki, yəni qadının qarşısında, qadının irəli getməsinin və yaxud qadının səlahiyyətlənməsinin qarşısında duran Azərbaycanlının psixotipi və heç də bir mənalı deyil. Yəni bu həm savadlı ola bilər, həm savadsız ola bilər, həm kənddə, həm şəhərdə yaşayan adam ola bilər. Yəni, hələ bu sosioloji tip öyrənilməyib, yəni kifayət qədər. Elə, yəni, bu təqribən bir il əvvəl mən 3 postmodernist yazarın bir qadınların səlahiyyətləndirilməsi və qadın, Azərbaycan qadını və qərb qadını, Azərbaycan qadınları və digər qadınlar deyə bir müzakirəsini və onu hətta stenoqramını da yazıb internetdə qoymuşlar və bu 3 irəli getmiş kişi o barədə danışırdı ki, Azərbaycan qadını rəqabətə yararlı deyil, çünki misal üçün onun Azərbaycan qadını bir yazara qulluq edib onu dahiyə çevirə bilmir. Və yəni bu güya irəli getmiş kişilər də qadına məhz öz nöqtə ilə, yəni qadın kişiyə kifayət qədər qulluq edə bildimi ki, o dahi olsun prizmasından yanaşırlar. Yəni siz necə düşünürsünüz? Yəni varmı o sosioloji tip ki, ona məhz hansısa bir məlumatı çatdırmaq lazımdır ki, o bunu anlasın və yaxud da ki, bu hələ öyrəniləsi işdir.
Mənə gələr o dediyiniz fikir ondan irəli gəlir ki, o yenə də mentalitetə qayıtsaq, qadının ancaq rolu ondan ibarətdir ki, kişiyə qulluq eləmək, ailəsinə qulluq eləmək. Təbii ki, bu necə deyərlər, bəlkə də bu da əsas götürülməlidir. Yəni, biz öz mədəniyyətimizi, ənələrimizi saxlamalıyıq. Amma yəni, onun çox belə qatı, ifrat dərəcədə qəbul edilməsi də düzgün deyil ki, mütləq qadın kişiyə çox yaxşı qulluq eləməlidir ki, o, necə deyərlər, dahiyə çevrilsin. Yəni,
bir sözlə, bu yəqin ki, bu bir saatin, bir saatda çözüləcək məsələ deyil. Azərbaycanda bu məsələ, yəni 10 illiklərlə çözülməyə cəhd edilir və edilmir hər halda.
Nəinki
Azərbaycanda qadınların bir heç olmasa ya, tarixdən yada salacağı bir şey var. 1918-ci ildə qadınlar Şərqdə və bir çox Avropa ölkələrindən və Amerika Birləşmiş Ştatlarından əvvəl seçki hüququ qazanıblar. Hələ ki qazancımız elə bu qədərdir.